goizaldeko zeiak izango ziren. Argi suabe eta horiska, jazz musika urrunetik bezala, narruzko sofak, beiz koloreko lanparatxoak izkinetan, kafe usaina airean. Barra luzean, kamioilari pare bat atxeden hartzen eta tripa betetzen, inguruko bizilagunen bat notiziak irakurriz eguna hasten, eta ni ahaltzen ondoen amaitzen. Pakori galdetu nion ea zer zuten gosaltzeko, eta sukaldetik atoan erantzun zidan Marijek. Badakizu Markel, nahi duzuna, solomoa, txorizoa, patatak, arrautzak, tortilla, girugiarra. Izan zitekeen Twin Peaks edo Fargo telesaietan agertzen diren taberna amerikar setentero horietako bat, baina kasapako zen iurretan, errepide bazterrean. 2003an geundela uste dut. Jatekoari itxaroten nengoela, halako batean Pako aurreratu zitzaidan, diskrezioz, esateko poema batzuk idatzita zituela, eta ea irakurriko nituen. Poemak? Ene ba. Beno, bai, ekarri. Bere kuadernotxoan, Irakeko bombek gauez sortzen zuten argiari buruz idatzia zuen olerki bat. Ikasketaz filosofoa, mundua konpontzen saiatzen zen barranen beste aldetik. Nortasuna zuen Kasapakok, berezi egiten zuen izaera bat. Pandemiaren bueltan bajatu zuten pertsiana betirako. Zuek ere ezagutuko zenituzten taberna originalak, anekdotak eragiten dituztenak. Igual zuenak izango ziren Juliantxu edo Txoria nuen maite. Garaiotan mutilgazten tupeen trazan uniformizatzen ari dira tabernak. Eskerrak baditugula oraindik hainbat txoko eder, jende jatorrarekin. Ze gugan bezala, itxurak baino gehiago balio du barruan dagoenak. Thank you.